1996.
Nunca acá.
Ola, que tal, recendeiros e recendeiras? Benvidos e benvidas a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigoroso directo todos os martes ás 7 da tarde, aquí no 103.4 desta emisora, Cuac FM da Coruña.
A Agrupación Cultural de Sandra Bóveda presenta este programa que podes escoitar polas ondas radiofónicas ou a través de internet e tamén en directo na páxina emisora cuacfm.org.
E se non chegaches a tempo, non tes excusa, compañeiro. Podes descargar todos os programas xa emitidos tecleando www.blogoteca.com/recendoblog ou escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 10 da mañá, os venres ás 13 horas e os domingos ás 4 horas.
E a partir de agora, seguidnos nas redes sociais, tanto no Facebook como na Twitter, @recendofm, onde queremos formar unha comunidade recendeira.
Xa sen máis, imos caraló na procura desta fantástica aventura cultural con Luis Sanjurjo no control técnico, falándolles coa Almenteira, Roberto Catoira
e Javier Pereira.
Programa número 164, nova tempada con algúns cambios no programa que iredes notando co paso das emisións. Hoxe estarán connosco variadas persoas da nova web de actividade cultural da nosa cidade, Vivir na Coruña. Concretamente son Daniel Fernández e Lucía Pita, que foron os impulsores, e Bruno Lorenzo, coordinador de ilustración da mesma.
Tamén debemos salientar que a Senda Cultural Coruñesa foi hoxe elaborada por eles e que boa parte da entrevista foi elaborada por Silvia Touce e Javier Sal do novo programa Baranda de Cuac FM. Teremos a sección de audiovisual a cargo de José Manuel Sande e falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza que tamén son cultura.
A música de hoxe, a finais do 2012, García en sí, un dos cantantes de Dios que te criou, presentou un disco titulado Abaixo EDP, no que comparte micro con rapeiros mexicanos como Lengua Alerta, e agora mesmo imos presentar a súa primeira peza de hoxe titulada Rúa Arriba.
El dolor de nuestros pueblos ha sido nombrado por quienes lo padecen desde hace 515 años. El despojo y robo de tierras y recursos naturales para llegar a donde mandara el dinero, los de arriba ganaran y nosotros, el color que somos de la tierra, perdiéramos.
Nos estamos aquí abajo, ellos están ahí arriba, cabrones. Rúa arriba, el rúa paixo, faixo camino.
Rúa arriba.
Ándale, que le vaya bonito.
Rúa arriba, rúa paixo.
Que le vaya bonito, órale. Suavemente deslizándote, tensión o llegar a estación. Agárrese, que este camión se mueve, güey. Y a propaganda, dos poderosos cubre os muros da miseria. Elecciones constantes de ladrones diferentes. Cambian de siglas, pero nada varía. Cambian todo para que todo siga igual. Mesmo sistema social.
¡Desperta!
Y yo ti, ¿cómo es?
Teñen o monopolio da violencia.
desobediencia. Cada una su vida, cada uno su entorno. Porque todos es artista, somos artistas todo mundo. Pintores de utopías, actores que mudamos realidades. Músicos que denunciamos con notas musicales. Y las pinturas esperan a que las cores las pinten. Porque ya sabes, en esta globalización todos los globos es pura. Panón Dios y seno para hostia, país
y izquierda.
Para el corazón, bombea el corazón. Dos pomos.
Alternativa en forma de autogestión. Alternativa en forma de autonomía, la decisión. Democratizando la información
por medio dos medios.
De contrainformación, pasa acción. Ponte en on, actívate ante la manipulación.
Si ahora vos sentides fortes, sigamos caminando, ¡vamos!
Rúa arriba, rúa paixo.
Ándale, que le vaya bonito.
Rúa arriba, rúa paixo.
Que le vaya bonito, órale.
Que somos moitos no mundo, que queremos la esperanza. Desobediencia ante impunidade, e fago da voz a voz. A miña voz, irmás e irmáns da cor da terra.
Indígenas loitan polos seus dereitos.
Perra,
perran en silencio un sistema sordo que os embudece e agora perrade.
Rebeldía,
rebeldía,
con alegría,
con alegría.
Arriba xente, erguedemos ante as desigualdades que neste mundo asexan. E se agora vos sentides fortes, sigamos caminando, ¡vamos!
Rúa arriba, rúa paixo.
Ándale, que le vaya bonito.
Rúa arriba, rúa paixo.
Que le vaya bonito, órale.
Rúa arriba, rúa paixo.
Ándale, que le vaya bonito.
Rúa arriba, rúa paixo.
Que le vaya bonito, órale.
Rebeldía,
rebeldía.
Comezaron os cursos de xadrez 2014-2015, dirixidos por Yelena Kolar, que se desenvolverán os martes, mércores e xoves, das 18 ás 20 horas, e os sábados de 11 a 13. E tamén comezou o taller de teatro 2014-15, dirixido por Xoán Carlos Mejuto, que se desenvolverá todos os luns ás 8:30 no Salón de Actos da Agrupación.
Bueno, estamos a falar das axendas da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda. Tuvimos aquí un comezo un tanto salvaxe.
E o comezo da tempada, nunca nada comezar.
Bueno, tamén como todos os anos, todos os venres polo serán organizamos xunto coa Asociación de Veciños da Agra d'Orzán no seu local da Rúa Entre Peñas os seguintes cursos: clases de baile tradicional de 6:30 a 7:30, clases de pandeireta de 7:30 a 8:30 e canto tradicional de 8:30 a 9:30. Para poder asistir a esas clases hai que ser socia de algunha das dúas entidades. O prezo das clases de baile de pandeireta é de 15 euros cada unha. E se van as dúas, o prezo total é de 25 euros mensuais. As clases de canto tradicional son totalmente de balde, sendo socio da nosa agrupación ou da asociación de veciños.
Ahora sí, imos xa con actos máis puntuais da Asociación Cultural Alexandre Bóveda. O vendres 3, o vendres pasado, inaugurou esa exposición de fotografías Parábolas e outras sombras de Xosé Manuel Otero Castro. Estará aberta ata o 31 de outubro. E o vindeiro martes 14 se presentará o libro Correspondencia entre Manuel María e Ramón Otero Pedrallo entre 1951 e 1974, con Xosé Manuel Sánchez Rey, o presidente da agrupación, e Estefanía Mosquera, ás 8 da tarde no Salón de Actos.
O martes 21 é a presentación do libro Por Terras de Lugo, editado pola Agrupación Cultural Alexandre Bóveda con Xosé Manuel Sánchez Rey ás 8 horas. Será no Salón de Actos da Agrupación. E o xoves 30 é a presentación do libro Historias do Reintegracionismo, editado por A Través con Tiago Antelo, ás 8 no Salón de Actos da Agrupación. Thank you.
Agora imos facer a presentación como se debe. Comezamos coa axenda de actos culturais da cidade, que foi elaborada por os nosos invitados de hoxe e que ademais intervirán activamente explicando algúns dos actos que imos comentar. Comecemos con exposicións. Esta semana rematan dúas mostras interesantes nos dous espazos que apostan pola arte contemporánea e deseño da nosa cidade. O MAC, Museo de Unión Fenosa, na exposición Os Murmurios do Bosque, e na Fundación Luis Xoane, A Pel sen Esqueleto. Que nos contades estas dúas exposicións?
Ben, pois A Pel sen Esqueleto é a mostra dun artista lalinense, Misha Biesgolas, que, bueno, que todavía podemos visitar ata este fin de semana. Bueno, é unha nova aposta da Fundación Luis Xoane por recuperar un pouco a tradición e a pintura e todo o traballo local, pero hoxe imos centrar un pouco máis en todo que é a que topamos no Museo de Arte Contemporánea da Coruña, no MAC, que é o Murmurios do Bosque, porque, bueno, este fin de semana, bueno, máis este fin de semana remata, pero o mércores, é dicir, mañá, ás 7 da tarde, imos ter a oportunidade de realizar unha visita comentada. É unha mostra de fotografía do xaponés Takeshi Shikama, que o nome teño aquí apuntado porque ás veces equivoco, me trabúcome. Pero é unha exposición moi interesante, feita a través de fotografía. Ele é un artista xaponés que vivía en Tokio, decidiu, bueno, que quería escapar do bullicio da cidade, dedicarse a escoitar os murmullos do bosque. Entón, leva 20 anos traballando en bosques de todo o mundo. De feito, invitado polo MAC, polo Museo de Arte Contemporáneo, traballou en bosques de aquí de Galicia, polas nosas fragas e tamén pola Costa da Morte. E agora podemos ver esas fotografías. Mañá, a 7 da tarde, temos unha visita comentada. Así que todo aquel que quera, bueno, pues, coñecer a exposición... Pues...
Altamente recomendable, eu visiteina e chamoume a atención sobre todo o tipo de papel tan curioso que utiliza. Moi peculiar, sí.
Seguimos falando de visitas guiadas. Este mes de outubro podemos coñecer os xoves e os sábados a mostra Manuel Colmeiro 1901-1999.
Sí, a mostra de Manuel Colmeiro atopase no Museo de Belas Artes. O noso compañero Daniel, bueno, pues, tivo oportunidade tamén de falar coa filla de Colmeiro, un artista fundamental na nosa pintura. Supoño que Daniel mellor quere aportar algún dato máis de... da mostra.
Sí, durante todo este mes os haberá visitas guiadas os sábados pola mañá ás 12:30 e os xoves tamén.
Moi ben. Ademais, queremos resaltar dúas exposicións que atoparemos até o 2 de novembro no quiosco Alfonso e sala de exposicións do Palesco, que tamén contan con visitas comentadas. Spill e Skeleton Sea.
Sí, son dúas mostras que pertencen ao Festival Mare Alta, que é un festival de celebración do mar que tivo lugar aquí na Coruña do día 16 ao día 21 de setembro. E son dúas mostras nas que a ecoloxía, a acción da industria e a acción humana, pois son as protagonistas, non? Como podemos, sobre todo, que buscan é un pouco concienciarnos, buscar que pensemos como podemos preservar os nosos mares, os nosos fondos. Son dúas mostras moi impactantes, a do quiosco Alfonso é de fotografía, dun autor chamado Daniel Beltrá, que xa recorreu todo o mundo esa exposición, e, bueno, é tamén moi coñecida, a primeira vez que está en Galicia. E a outra mostra, Esqueleto en Sí, é moi impactante, de esculturas xigantes feitas con refugallos, con crevas atopados nas nosas praias.
Agora imos a falar de música. O mes de outubro vai estar protagonizado por unha sala da cidade, a Mardi Gras, que cumpre 15 anos. A Meirán, de parte da súa programación musical para este mes, destaca no campo desta semana, concéntrase na sala do campo de artillería. E queremos destacar dúas citas. Hoxe temos a de Pretty Things e o xoves 9 de Rubinos. Tamén hai que destacar que este sábado, ás 10:30, terá lugar a final do concurso de maquetas de Quack FM. Os finalistas son Les Tom, que veñen dende Barcelona, e Skill, que son de Pontevedra. E tamén, hoxe os nosos compañeiros quixeron destacar outra actuación destacable, que será o día 14, o próximo martes, e que corre da man de Aldao Lado, non é así?
Sí, Aldao Lado. Son María Lado e Lucía Aldao. Son dúas, bueno, poetas músicas que traballan moito, bueno, pois como desacralizar un pouco, non? O que a poesía é un espectáculo entretido, un espectáculo que gusta moito e que, bueno, que ás veces fai que evitemos esa imaxe que temos da poesía, non? Como, bueno, invítanos a facer outro tipo de recital e desfrutalo de outro xeito. Eso, bueno, parecenos interesante destacalo, porque xa que o vindeiro martes, así a xente xa pode tomar nota e acudir o vindeiro martes.
Moi ben, creo que está quedando claro que os contratamos para todos os programas para que fagamos a xenda así, que queda moito máis divertida. Ya está, parece que sabemos o que falamos, que eles sí que saben. Teatro. Coa nova tempada e tras o parón festival, perdón, volve a improvisación a la Tuerca 27, a pequena sala de teatro, a rúa Dr. Fleming, co espectáculo dos Dugis. Como improvisan os Dugis?
Sí, son fantásticos, a verdad. É un grupo de 4 ou 5 persoas, actúan 4, pero son 5. E a verdad que teñen un espectáculo que se chama Cadena in Propeto, en la que están preparando algo novo para esta tempada. Consiste en 4 dinámicas de improvisación na que involucran tamén o público, e a verdade é que sales novo de aí, porque é unha risa constante. É verdade que teñen días mellores, peores, pero todos os días é un espectáculo moi bo e moi recomendable. Os martes, todos os martes, na Tuerca 27.
Moi ben, ademais este ano, como novidade, a Tuerca 27 cambiou lixeramente o concepto do que tiña de microteatro por metroteatro. Entón, sí, esta semana poderemos ver as presentacións mañá mércores, o xoves 9 ou vendres 10, pero en xeral durante todo o mes, ou casi todo o mes, sempre mércores, xoves e vendres, a partir das 8:30.
Sí, son pequenos espectáculos de 15 minutos, e o propio, bueno, pues, a propia persoa que acuda a Tuerca pode decidir en cantas estacións de viaxa, de metro. Entón, bueno, é unha experiencia moi interesante.
Algúns dos que vimos por aquí paramos en todas as estacións e non nos baixamos do metro en ningún momento.
E por último, queremos lembrar que segue aberto o plazo de inscripción para os cursos de polisemia e da normal, nos que podemos iniciar ou mellorar nas técnicas de eidos como a fotografía, danza, teatro ou escritura creativa.
Rematamos como habitualmente coa xenda galega, pero veredes que hai algún pequeno cambio de matiz con respecto a tempadas anteriores. A min tócame comenzar con Santiago de Compostela. O domingo 12, na sede do Centro Galego de Arte Contemporáneo, ás 8 da tarde, o pianista e jazz e compositor ferrolán Pablo Seoane presenta o seu novo conxunto, Pablo Seoane Trío. Un terceto composto por piano, violín e contrabaixo ofrecerán as súas improvisacións baseadas en 9 temas compostos polo propio Pablo Seoane.
Agora falamos de Lugo. Como moitos xa sabedes, xa comezou o San Froilán. A nosa recomendación para esta edición é o concerto de Marful. Será o mércores 8 na Praza de Santa María, ás 8 da tarde. Despois de 14 anos levando a música galega por todo o mundo, Marful despídense dos escenarios con 2 concertos únicos. Así que xa sabedes, se queres gozar outra vez coa música de Marful, xa non ides ter moitas máis ocasións.
Salientando só un acto cultural en cada cidade, toca o turno de Ourense. Dende o 2 de outubro a 18 estás a celebrar o Festival Internacional de Teatro Ourense. Durante 2 semanas podréis gozar co traballo das 13 compañías chegadas de toda España, Portugal, Francia e Chile. Para coñecer todo o que ofrece este festival de teatro, podes visitar a súa web www.fitourense.com.
Pegamos un chimpo ata Pontevedra. O xoves 9, na Sala Pequeno Karma, ás 10 da noite, será o concerto do grupo Andrea and the Black Cast. Este trío de blues clásico formado en Santiago de Compostela foron a banda residente de Domodus Vivendi durante 5 meses. Agora parece que toda Galiza imos ter a posibilidade de gozar coa química deste impresionantes músicos.
En Vigo, o vendres 10, na Sala Iguana Club, ás 10 da noite, a banda galega Guerreira presenta o seu segundo disco, Mauna Loa. Sen perder a enerxía que caracterizou ao seu anterior disco, Under the Gypsy Sun, Guerreira enriquece o seu son con referencias ao rock progresivo dos 70. Totalmente recomendado para xente que lle guste o blues ou as bandas de tipo jazz.
E rematamos con Ferrol. O domingo 12, no Teatro Jofre, ás 6 da tarde, a compañía de Teatro Capicúa presenta a obra Entre Dos, unha ficción que introduce ao público nun mundo máxico, absurdo, poético e cómico, no que apenas se pode diferenciar o real do imaginario e a vixilia do soño.
Hai uns meses, neste mesmo 2014, Daniel Fernández e Lucía Pita decidiron poñer en marcha unha nova web sobre a actividade cultural na nosa cidade. Aproveitando o célebre verso dunha coñecida cantiga, chamáronlle Vivir na Coruña.
Xurdiron como unha plataforma cultural para todos e para todas, un lugar no que atopar de xeito sinxelo os eventos culturais da cidade. Non só aqueles concertos, exposición, obras de teatro dos lugares máis emblemáticos e coñecidos, que tamén, senón todas estas actividades que a cotío pasan inadvertidas para gran parte da poboación que non segue nas redes sociais eses locais ou institucións concretas, ou que non forma parte das cadeas privadas de emails que as anuncian.
Os autores soen dicir que presentacións e recitais acaban sendo un encontro familiar, cose sempre, máis ou menos. Eles queren que isto siga sendo así, pero que esta familia vaya medrando. Queren devolver a palabra e a literatura ao espacio que lles corresponde no ser social. Ademais, alrededor do seu calendario elaboran contidos propios e de calidade grazas aos seus colaboradores.
Oxe, temos connosco en Recendo a Daniel Fernández e Lucía Pita, os impulsores desta nova web, e a Bruno Lorenzo, coordinador de ilustración, un elemento importante desta atrativa páxina. Moi boas tardes a todos.
Boa tarde.
Bueno, xa que estamos a falar dunha nova páxina web, eu supoño que o que compre comezar pola vosa dirección de páxina web naquelas redes sociales onde pues, podemos atopar para seguir máis de preto a vosa actividade.
Bueno, pois estamos no propio nome, pregamos ben o nome para que xente o lembre Vivir na Coruña. Bueno, Vivir na Coruña, poden atoparnos en www.vivirnacoruna.es, no Facebook é www.facebook.com/vivirnacoruna, en Twitter, bueno, pois é o arroba, e o usuario é Vivir na Coruña, para que non teñamos dúbidas.
Moi ben, imos ir máis ao detalle. Cando comeza esta andadura?
Pois, bueno, abrimos o público en abril deste mesmo ano, pero a andadura empezou pois xa fai casi máis dun ano, porque foi unha conversa que Lucía e eu tivemos na praia do Orzán en agosto do ano pasado.
Porque o ano pasado tivemos verán.
Sí. A partir desa conversa empezamos a darlle voltas ao tema, a escribir sobre el, a traballar e pulir aspectos, non? Sobre todo a partir de decembro deste ano, do ano pasado, perdón, pois empezamos a traballar a parte técnica bueno, saímos ao público a principios de abril deste ano.
Estamos a falar de 5 meses, creo, non? Máis ou sí, menos. Entón, nestes 5 meses, como foi a evolución en tanto, por exemplo, visitas á páxina web?
Bueno, visitas, pois, crecemos exponencialmente. A verdade é que comezamos, bueno, pois, a ver, somos unha xenda pequeniña, pero con moitas ganas de chegar a toda a Coruña. Nos temos, bueno, unha broma que a Vivir na Coruña gústalles a 250.000 coruñeses, non? A todo o mundo gusta vivir na Coruña, queremos chegar a todo ese público. Dende que comezamos, abrimos a páxina o día 31 de marzo, pouco a pouco, fomos crecendo nas redes sociais, pois agora temos un tráfico bastante interesante, porque de feito tivemos que cambiar o servidor, porque non aturábamos as visitas que tiñamos. Comezamos con un servidor pequeniño, tivemos que cambiar, así que a verdade é que sí que está crecendo. Vemos que nas redes sociais tamén crecemos, na visibilidade na rúa tamén, a xente xa nos coñece. Bueno, non é que sexamos todavía hipercoñecidos, pero bueno, sí que é certo que a xente xa nos comeza a coñecer, polo menos no mundo cultural sí que xa comezamos a ser un pouco un referente, non? Para polo menos para que a xente nos envíe a súa información e para contactar con nós para dar difusión das actividades.
Parece algo obvio cal puido ser a razón para dar o nome a vosa web, non? Que é un detalle de gran importancia nun medio como internet, non? De feito, xa fixestes referencia a eso e a cantiga tal. Pero tivestes iso claro en do principio ou sopesastes outros nomes alternativos?
Pois a verdade é que non o tiñamos moi claro ao principio. De feito, creo que quedáramos dúas ou tres veces na miña casa a buscar nomes e a pensar nomes e a barallalos, e sobre todo mirar se existían ou non.
Se estaban collidos.
A verdade é que estivemos pensando nun momento xurdiu a idea, por que non Vivir na Coruña? surdiu así, no? Non foi unha chispa así, un pouco de
o xeito que, bueno, o feito que o nome reflicte un pouco o espírito da web, no? É dicir, a canción de vivir na Coruña, que bonito é, andar rebarando, é dicir, nós o que queremos coa web é transmitir o que pasa na cidade. Polo menos desde un punto que nos consideramos que non estaba ata agora coberto, que polo menos tiñamos unha necesidade de información, tanto nós como pensamos que moita xente ao noso redor. Bueno, pensamos que vivir na Coruña era un bo nome para lembrar, non? Que é o que pasa na miña cidade? Bueno, pois que significa vivir na Coruña? Bueno, parece un nome bastante axeitado.
A hora de falar do estado da cultura local nesta cidade hai como dúas posicións enfrentadas. Unha xente que di que na Coruña hai pois moi boa vida cultural e abundante, outra xente pois que se queixa, que pensa que isto pois non é, digamos, tan bo como o pintan. Vos que xa levades un tempo traballando nestes eidos, que opinades? A Coruña ten unha boa cantidade de vida cultural e de calidade ou está, como quen di, esmorecendo?
Bueno, sempre hai ese desequilibrio, non? Entre as actividades que parece que se publicitan e as que existen, pero nós o que tratamos é reflectir todo o material que vamos conseguendo pouco a pouco de todo o que nos envían e reflectilo na nosa web, sobre todo con actividades que están relacionadas con eidos que non son tan coñecidos para o público, eidos que non están tan publicitados en grandes webs ou en grandes espazos públicos. A opinión que creo que temos en todo o equipo é que o que falta é esa profundización, non? Ese traballo de comunicación respecto a esas actividades máis pequenas e que nos estamos intentando realizar dende o proxecto.
Se comparásemos a Coruña con outra cidade similar ou outras cidades similares, cal pensades que é o estado en comparación?
Estado de Coruña con outras cidades de Galiza ou con outras cidades de...
Sí, similares.
A nivel cultural.
Tiveste tempo para facer comparación, para saber se estabas intentando cubrir unha cidade que era difícil de cubrir porque tiña moitas cousas ou ten poucas ou...
O certo é que hoxendía a cultura, creo que en prácticamente todas as cidades temos unha situación de atomización da cultura. Entón, digamos que na Coruña, tanto como noutras cidades que bueno, xa non soben selladas, bueno, a nivel... Bueno, que xa meternos en temas de urbanismo, en temas de xestión e todo, pero bueno, o que sí que faríamos é que Coruña ten unha actividade cultural bastante importante. É dicir, para ser 250.000 habitantes, temos moitísimos colectivos, moitísimas institucións, moitísimas asociacións que están realizando actividades, o que pasa que non teñen visibilidade. Tanto pasa na Coruña como noutros espazos, tanto de Galiza como do resto do Estado. O problema é que ata agora mesmo pois na Coruña pois o mellor non tiñamos esa idea, non, de todo o que se está formando. Si que vemos que hai moitas asociacións, hai moito traballo individual, moito traballo a pequena escala, pero non hai, digamos, unha idea xeral de todo o que se está facendo. Xa non só dende os cidadáns, e eu creo que tampouco dende as propias institucións ou fundacións, que non temos un concepto claro do que se está facendo a nivel cultural en Galicia, como no resto desta.
Sobre a comunicación cultural falaremos xusto a volta da pausa musical que imos facer. Estamos escoitando o disco de García en sí e toca escoitar outra canción, O oficio da palabra, onde comparte micro con Lengua Alerta, un dos máis famosos rapeiros mexicanos.
Producciones, llegamos, grabamos, nos adentramos, nos corazones en los cerebros dos humanos. Estate atenta, estate atento, estate alerta, permanece alerta. A lengua siempre desperta, oficio da palabra sagrada. Aquí en San Cristóbal de las Casas o en La Habana, dillo ti mi pana.
Buscamos el nirvana.
Oradores nocturnos, rabudos, activistas musicais aplicando temáticas políticos sociais contra grandes empresas internacionales que mueven un dedo, mueven un estado, en México, en Galicia o en cualquier lado.
por eso estamos coa loita dos pomos de abaixo e a esquerda, pola nai terra, a nai natureza, que non te dé flojera, non teñas preguiza, lengua alerta, espalda quemada, ouvido atento, a corazón aperto, así que xa sabes, sempre despertos.
Mantente en alerta permanente ante un sistema intransigente, porque sos países muertos, siguen a corriente. Mantente en alerta permanente ante un sistema intransigente, porque sos países muertos, siguen a corriente. Ya sea en México o en Galiza lo gritamos fuerte. La tierra no se vende, a terra no se vende. Con música y lírica consciente se defiende, y por ende nuestro contraataque es más potente. Que no le digan, que no le cuenten, que no especulen, que solo mienten, mienten, mienten. Tiemblen, multinacionales, criminales, tiemblen, porque para estos MCs no son rivales. Llegaron los que confeccionan verso a su verso, los que con las palabras trazan caminos alternos hacia adentro. No te olvides de buscar adentro la fortaleza para dar tu máximo esfuerzo, porque en esta era que gobierna el dios dinero, estar despierto es necesario y bien plantados en el suelo, porque el ritmo puede más que su armamento, porque este sonido es sólido y tiene sustento.
Tiene sustento.
Tiene sustento.
Mantente en alerta permanente.
Justamente estamos ahí escuchando a Lengua Alerta y a García cantando xuntos, e antes de deixarvos con eles estábamos falando con Vivir na Coruña de comunicación cultural. Como está a Coruña a nivel de comunicación cultural? As institucións, as entidades asociativas, os locais de ocio fan unha boa comunicación dos actos que organizan, ou non o consiguen e por eso esos lamentos de que a veces teñen pouca afluencia están xustificados, porque non saben chegar ao público ou porque non lle poñen fácil tampouco?
Eu creo que un pouco de todo, perdade, pero vou barrer para casa como xornalista e comunicadora. Creo que ás veces non somos conscientes da importancia da comunicación dende as asociacións, dende as institucións. Creo que é moi importante poñer en valor o traballo da xente que se dedica a comunicación, que é experta e que sabe como explicar e como chegar a xente intentando amosar un pouco pois que é o que se está facendo, non? Eso por unha banda. E eu creo que sí que hai unha falta de recoñecemento, de posta en valor dos profesionais da comunicación en xeral. Non só na comunicación cultural, senón na comunicación en Coruña, en Vigo, en Santiago, en moitas cidades, non? Eu creo que ese é o primeiro punto a ter en conta. O segundo punto, creo que sí que existe unha falta de comunicación cultural a nivel global na cidade. Moi complicado, bueno, hai salas, por exemplo, que sí que vemos que xa teñen un traballo feito a nivel comunicación cultural e que saben xa como comunicar, como son, cales son os procedimentos, non, para chegar á xente. Creo que ás veces, bueno, pois outra xente pois igual non, o mellor non ten esos coñecementos ou tampouco ten porque tenga capacidade para poder chegar. Entón, claro, ás veces queixamos, non? Que non, jo, pasou este evento, eu non me enterei porque enterei me xusto o día seguinte no xornal, non? Pois quizás é importante ter en conta que a xente, para que se entere do que estás preparando, tens que prepararlo con moita antelación. O traballo precisa un traballo previo e comunicalo con anterioridade, non só con enviar unha nota de prensa o día anterior ao xornal, non? É un traballo de semanas, de días, que para que a xente vaya coñecendo o que ti estás facendo. Se tes a sorte de ser unha gran asociación cultural ou un gran centro cultural ou un espazo, bueno, digamos, con moitos seguidores nas redes ou, bueno, con unha importancia, digamos, destacable, que tes cartos para publicidade, pois evidentemente vas chegar a xente. Pero se eres unha aposta un pouco máis pequena, pois ás veces tes que facer un esforzo maior. E moitas veces ves que o teu traballo non está recoñecido nos medios. Entón, por exemplo, nós nese punto é o que intentamos facer un pouco convivir na Coruña. Nós somos conscientes que hai unha falta de información cultural na cidade para a cidadanía. Dicir, a cidadanía non ten acceso a toda a información que se fai na cidade. Non sabe ben que é o que se está facendo. Non é por culpa tampouco deles, o que pase que hai, por un lado, un exceso de sobreinformación, hai infoxicación, que se chama agora, non? Este proceso de ter moita información por unha banda, e por outra banda hai unha falta de comunicación polos axentes culturais. Entón, nos, por exemplo, convivir na Coruña, o que procuramos é dar ese espazo para que os axentes culturais de todos os niveis tanto pequenos autores como institucións pois poidan dar a coñecer os seus produtos, o que están facendo, o que están realizando, os seus eventos, as súas actividades, e que a cidadanía, pois, deste xeito, poida ver todos os eventos que se están facendo a nivel cultural na cidade. Porque ás veces é o problema que temos, non? Que non... entre que uns o mellor non podemos comunicar moi ben, porque o mellor non sabemos como hai que comunicar, e que os outros o mellor non sabemos como temos que facer para buscala, pois ás veces non chegamos a coñecer o que realmente nos gustaría. Entón, nos consideramos que ese é un punto que temos que traballar todos na cidade, tanto nós como comunicadores, tanto as asociacións como as institucións. Creo que é un punto a traballar, e bueno, pois nos desde Vivir na Coruña, pois o que procuramos facer é que esa chega, que esa comunicación, que esa cultura chegue a máximo número de xente posible.
Non sei se tedes algunha idea da audiencia potencial destas actividades culturais. Vos pensades que hai moita xente interesada en acudir aos actos culturais que suceden na cidade, ou que pola contra a maioría da xente sae cos seus colegas por aí a tomar algo e dálle un pouco igual o que pase por aí diante?
No eido da ilustración e da banda deseñada, por exemplo, que no que, no que colaborou con Vivir na Coruña, así que pose dicir que un pouco diferente ao do resto de eidos, non? Son autores moi coñecidos, a maioría que temos aquí na Coruña. Son autores que levan moi ben o tema, que comprenderon xa fai tempo que a importancia das redes sociais e estar en contacto cos seus afeccionados. Eso é algo que se transmite sobre todo cando hai algunha actividade en algunha tenda ou nalgún espacio de comercial, que sí que é algo que notase e que deberían aprender moito outros eidos, sobre todo tendo algo como Vivir na Coruña, que pode servir de encaixe entre uns e outros.
Ben, e chega a sección de autobombo. Ofrece a vosa xenda alguna información ou algún tipo de posibles consultas que non ofrezan algunas outras xendas similares, como a do Concello? Vou poñer fácil.
A ver, eu creo que o importante en complementar é compartir cultura, e que a cultura chegue a máxima a xente posible. Creo que o traballo fundamental que temos que facer toda a xente que nos movamos no oído cultural da cidade. Nos o que procuramos ofrecer é sobre todo información, bueno, o que dicíamos hai un ratiño, non, que bueno, é unha coquera sobre todo poñer ao mesmo nivel a información, bueno, pois dende os que fan os pequenos autores, os locais, asociacións, ao mesmo nivel que o que pasa nos grandes teatros ou espazos da cidade, non? Ou que agora mesmo, bueno, pois o mellor, pois precisamente, non, que nomeabas a xenda do Concello, bueno, na xenda do Concello, pois evidentemente a información que temos acceso é información que é xestionada polos centros que xestiona directa ou indirectamente o Concello. Entón é información que se accede facilmente e que ten moita difusión noutros medios tamén. Entón nos procuramos facer fincapé nesta información que non aparece, pois precisamente dos locais pequenos, dos autores, dunha presentación dun libro, etcétera, cousas que ás veces non teñen espazo. Entón creo que ese é un pouco noso punto, un pouco un dos nosos valores engadidos. Ademais, que nos procuramos traballar a información dun xeito distinto, porque procuramos, pois, non precisamente colgar unha nota de prensa sen máis, senón, ou directamente, mellor, simplemente quedarnos unha axenda, non? Que o que nos, o mellor, nas redes sociais traballamos, por exemplo, no Twitter traballamos moito máis o que un pouco máis traballar a xenda do día a día, no Facebook procuramos compartir un pouco máis os nosos artigos para darlle un pouco máis de sentidiño a cada rede, que cada rede ten que traballarse de forma distinta. Nos temos unha parte da web que é o contido propio, e o que vemos que inda por riba, pois por suposto trae moitas máis visitas. Temos artigos que son únicos, que fan os nosos colaboradores, porque ademais de Daniel, bueno, e Lucía, temos colaboradores como Bruno, como Eloi, que están facendo artigos moi interesantes de eidos que non teñen cabida noutros medios. Por exemplo, pois con Bruno traballamos todo o tema da ilustración, que a ilustración é un tema que está completamente, que apenas ten cabida noutros medios. Con Eloi, por exemplo, traballamos as curiosidades da Coruña, que sempre son artigos pois que a xente gustalle moito, e que vemos que comparten moito en Facebook, non? O sea, que a xente ten curiosidade, quere saber, pero quere atopar tamén algo distinto. Entón, bueno, nos o que ofrecemos un pouco é un contido distinto, ao que poden atopar pois noutro medio ou noutro blog informativo cultural da, da cidade.
A diversidade e a autoralidade sempre benvida. Da ilustración precisamente falaremos dentro dun anaquiño, pero agora temos unha sección, unha chamada, que é a que temos todos os días, e hoxe tocalle audiovisual, e temos outro lado fío telefónico, alguén que de audiovisual sabe moito, Xosé Manuel Sande. Imos escoitar a sintonía da súa sección e falamos con él nos segundos.
De que imos falar, señor?
Da supervivencia, da vida, do amor, da morte, do sexo, do matrimonio, da rebeldía.
Xa é de noite e a iluminación da cidade está ben pros verdadeiros fans do sol.
Una tempada máis, estamos aquí en Recendo e de novo Xosé Manuel Sande vai nos ilustrar, nunca mellor dito, sobre o eido audiovisual. Hola, Xosé Manuel,
hola,
que tal?
Hola, que tal? Muy boas.
Que nos vas a contar de novidades do cine galego?
Sempre tan elociosos, non?
Uh-huh.
E, bueno, hai un popurrí, como sempre, un ten a impresión a veces de que lenta, pero laboriosamente van xurrindo cousas, a veces casi coa impresión de repetirnos, non? Nesa periodicidade que temos máis ou menos cada dous meses, non? Porque sí, é verdade que, bueno, que está costando, pero bueno, sigue habendo aí esforzos de producción e siguen xurrindo cousas, non? Sin ir máis longe, agora mesmo temos en cartel Costa da Morte, non? Unha película aí multipremiada, de longo percorrido, non? Un traballo construído desde o observacional, desde o paisaxístico, non? Que, bueno, estivo desde un festival de categoría como Locarno ao Playdog de Tui, non? Do Universal ao máis local. E, bueno, un filme poético, fermoso, bastante, diríamos, atípico, non? Na súa presenza nas salas, e que a verdade é que está, bueno, que teñen a oportunidade de velo en varias cidades e vilas galegas, non? Entre las, bueno, Coruña, Vigo, Cé, e, bueno, que tamén unha oportunidade, non? A película de Lois Patiño, xa que, a que xa nos referimos en alguna ocasión. Pronto, en novembro, tamén se vai estrear Os Fenómenos, unha película de Alfonso Zarauz, non? Un melodrama contra fondo social, ambientado ademais no mundo do ladrillo, non? E moi coincidente un pouco co mundo da crise, e ao mesmo tempo pronto tamén, non? Un dos casos máis atípicos así tamén dos últimos tempos, o seu director Alfonso Zarauza ten aí previsto un documental, non? Sobre Chévere, sobre o que foi, bueno, toda o vinculado á sala NASA, non? Santiago e o grupo Chévere, que sigue por aí, agora afincado en Teo, e que enlaza tamén con Encallados, non? Unha película súa que, bueno, foi circulando con, bueno, con certa fortuna, non? Por pequenas salas e co, bueno, con unha distribución particular, non? En breve teremos tamén, acaba de estar en estes días en Corea, Las altas presiones, segunda longa metraxe de Ángel Santos, e, bueno, e pronto tamén no Festival de Sevilla vai haber algún título galego máis, que non podemos anticipar de momento. E, bueno, un popurrí de cousas máis, non? Hai unha convocatoria de axudas vixente, non? Pendente de resolución. E, bueno, e de aí van a sair os futuros proxectos, non? E, por outro lado, temos, pois, esta mesma semana, un festival como Corto Circuito en Santiago de Compostela, un festival, bueno, xa desde a edición pasada semella que algo máis ambicioso, iconoclasta, non? Con, bueno, certos toques así rupturistas que, bueno, o encamiñan ben, diríamos, non? E logo, bueno, a continuación vai ir Cine Europa, non? O xa habitual mostra de cine, non? No mes de novembro. E teremos tamén o aniversario de as primeiras longametraxes en 35mm, non? Do aquel xa lo enxano 1989, sempre xa en Xaúrxa Continental, se cumplen os 25 anos agora tamén a finais de ano. E, bueno, é un pouco un pequeno resumo, non? Do que está acontecendo en relación co cine galego.
Ben, pois para comezar a tempada non está mal, non? Lembra algunhas cousas do pasado e mirar o futuro con certo optimismo. Moi ben, Xosé Manuel, pois moitas grazas unhas máis, e xa dentro de un par de meses ou por aí volveremos a contactar para que nos contes alguna cousa máis. Tal despois.
Nos seguiremos falando aquí coa xente de Vivir na Coruña, Antes estivemos a falar da ilustración. Cando un visita a vosa páxina web, dase conta de que lle dades moita importancia ao aspecto visual, tanto nas imaxes estáticas como as imaxes en movimento. Entón, queríamos saber por que é tan importante a ilustración para vos.
Bueno, eu cando contactou Lucía comigo para formar parte do equipo de Vivir na Coruña, eu penso que todos tiñamos claro que o mundo da ilustración, tendo autores aquí en Coruña como Emma Ríos, como David Rubín, como José Domingo, que todos traballan para tanto ou para as grandes editorías españolas como para as grandes editorías norteamericanas, que son moi coñecidas a nivel mundial, e que tiñan que ter un espacio propio na noso proxecto, na nosa web. A ilustración tiña que ser fundamental por ser unha ferramenta visual importantísima, non? Cando un mira un cómic, unha banda deseñada, o primeiro que se fixa é o debuxo, se non ten moita idea do contido, e por tanto atraer ao público a través das imaxes e a través do componente visual, tanto na web como nas redes sociais, era un punto clave para nós.
Esa mella que se está conseguindo. De feito, polo que vos mesmos nos dicíades, a páxina parece que en maior ou menor medida está tendo un certo triunfo e tal. Si vos contratan ou a xente ou alguna xente di, ui, esta xente sabe facer estas cousas, aceptaríades facer o mesmo con outras cidades? No. Si vos ofrecen a unha oferta profesional para facer isto noutros lugares?
A ver, bueno, pensamos que a labor que estamos realizando é unha labor moi personalizada, moi detallada da cultura da cidade da Coruña, non? Entón, aínda que o proxecto pode ser trasladable a outras cidades, sí que o nivel de esforzo que suporía manter esa calidade de información por nós mesmos noutro espacio sería difícil. Sí que estamos mirando e traballando en abrir área metropolitana, pero aínda o nivel de esforzo que supón eso o estamos valorando nun corto espacio de tempo, penso que estará disponible. Polo menos xa estamos empezando tamén a metela nos artigos na xenda, esperamos que en breve tamén.
Non, e que ademais que, bueno, pois que igual que estamos nos na Coruña, hai outras propostas interesantes, nos estamos tamén moi interesados en traballar con outras realidades semellantes a nosa, pois sexa por exemplo a nivel cultural, para nós, por exemplo, un referente que están facendo os compañeiros en Ourense, pois de Boa Xenda ou de Tempo de Lecer, que son iniciativas similares a nosa. Entón, o mellor máis que facer un Vivir en Ourense, o mellor quizáis sería moito máis interesante traballar con eles en rede, non? Xa que de algún xeito non somos expertos, por así dicir, no noso campo na Coruña, no noso eido, eles son en Ourense, entón quizáis é máis interesante.
Supoño que unha das complicacións para producir toda esa información que ofrecedes é que estamos falando de moitos aspectos diferentes da cultura. Falamos de artes escénicas, literatura, música, arte, audiovisuais. Entón, eu quero saber se hai algún destes aspectos da cultura que sexa un pouco máis complicado de cubrir en comparación con os outros.
Bueno, eu creo que cubrir non é complicado, ou ás veces o que pode ser un pouco máis complicado ou non tan doado é conseguir contactar, bueno, coa xente, traballalo, pero eu creo que tampouco é problema porque a xente en xeral en Coruña traballamos en todos os eidos, hai moitísima actividade cultural en todos os eidos e a xente sempre está disposta a colaborar. Entón, pola nosa banda, non pensamos que sexa algo máis ou menos complicado, é dicir, falar de teatro, de ilustración, de divulgación científica, de música, de todo, eu creo que non temos problema, é dicir, as xentes culturais están, a xente é moi accesible para falar con eles.
Nos imos darlle paso ao último tema de García MC que temos preparado para hoxe, que se chama Sangue en Chap. A ver, que non vexo ben esa pantalla. Amor e sangue en chapas. Agora sí, dalle, Luis.
Octavio Paz escribiu hai moitos anos unha frase que me ía servindo de bandeira. Entre a negra e a vermella. La revolución que viene es la fiesta. El principio del principio que regresa. Pero agora creo que xa non lle interesa o principio dese regreso e podo pervertirlle a súa frase. A revolución que ven é a de Chiapas, as víctimas maias do principio que se rebelan, regresando a un futuro desexado. Todos somos Marcos, todos EZLN, nas selvas lacandonas do que nos foi prohibido. Amor e sangue en Chiapas.
Ando a procura dunha ollada súa que me confirme a fe que teño nela. E avanzo a cega súa maior firmeza noutra rebelión xusta que interna. Ando a procura dunha ollada súa que me confirme a fe que teño nela. E avanzo a cega súa maior firmeza noutra rebelión xusta que interna.
Ausente exixencia de certezas para este corazón rebelde zapatista, obrigado a loitar polo evidente, cunha serea furia antiga e sabia. Desde o amor que resiste o que o reprime, con ela por compaña como antes, ou eu só ben armado de nostalxias, deixarei me invadir de sangue maia para que retorne a súa propia terra, ou consiga vivir outras mil vidas en loita contra o mundo, se é preciso, crevando yo pescoce, desviando a historia do seu curso xunto coas mesmas víctimas de sempre. De sempre. Xunto coas mesmas víctimas de sempre.
Ando a procura dunha ollada súa que me confirme a fe que teño nela. E avanzo a cega súa maior firmeza noutra rebelión xusta que interna. Ando a procura dunha ollada súa que me confirme a fe que teño nela. E apando a cega súa maior firmeza noutra rebelión xusta que interna.
De aquel que me movía entre as bandeiras vermellas e as negras.
Estamos escoitando no medio desta canción a voz de Lois Pereiro, que tamén estaba enamorado da Revolución de Chiapas, e García aproveitou para facerle unha homenaxe nesta canción. Encaramos a recta final desta interesantísima entrevista, na que estaríamos durante horas e horas falando con eles, e como algo hai que preguntar, porque temos demasiadas cousas que preguntar, quen forma o equipo de traballo de Vivir na Coruña? Traballades xa xuntos antes ou é un novo experimento?
Pois o equipo de traballo sabíamos que era un proxecto complexo e que tiña que ser unha acción en a que participaran outras persoas, non? Facelo colaborativo e cooperativo, crear moita rede ca xente. Entón, aínda que os promotores e os impulsores somos Lucía e Mais, eu sempre buscamos pois buscar a xente que coñecera ben unha determinada arte ou espacio da cultura da cidade para que nos dera a súa perspectiva ou profundizase sobre ela, non? E así coñecimos a Bruno, un rapaz compañeiro noso de toda a vida, que é astrofísico, fala sobre o ceo de Coruña. Eloi fala sobre arquitectura e historia da cidade, non? Xacobe Meléndrez fainos aportación sobre exposicións fotográficas da cidade. Algún escritor caeu por aí tamén. Bueno, buscamos colaboracións que den unha profundidade maior aos contidos que ofrecemos, non?
Sí, por exemplo, nas exposicións contamos coa colaboración dun comisario, que é Eduardo Fernández, e dunha guía de exposicións, que creo Olga Roma Santa. Eu creo que son xente que sempre pode dar un punto de vista distinto ao que poidamos dar aos xornalistas ou aos aficionados, non?
Este bo traballo, e ademais, pois, con moito esforzo, está xa dando algúns frutos, porque penso que vos convidaron a algúns foros, como exemplo de emprendedores dixitais, non si?
Sí, ese é un foro que van participar aquí Bruno e Daniel o vindeiro xoves, non?
Sí, o día 16 estaremos na universidade nunha mesa redonda con outros proxectos, non?
Sí, ata agora, aparte, xa tivemos recoñecementos, gañamos o premio Smart Ideas de Smart City Coruña, xa, bueno, o Museo Arte Contemporáneo de Coruña, o MAC, xa nos recoñeceu. De feito, agora somos residentes no MAC. E ademais, bueno, agora estamos nomeados como mellor blog informativo cultural de Galicia no festival Mexilóns e Tweets. Entón, bueno, a verdade é que parece que está comezando
para cinco meses, non está mal.
Sí, sí, para moi pouquinho tempo.
Ben, e xa ultimísimo, moi breve, algún proxecto de futuro para a web ou montar outro similar ou que se disgregue en algo diferente?
Montar outro similar, como xa decía antes, a carga de traballo bastante. Pero a cuestión é se abrimos ou non a área metropolitana, eso é o que queremos. É sempre, como comentaba Lucía antes, estamos abertos e tendemos a man a colaborar con todas as institucións e autores da cidade, non?
Sí, de feito agora vamos a empezar a colaborar con outras webs da cidade e bueno, eu creo que interesante sempre destacar este punto, non? Que de colaboración. Ademais agora, bueno, pois a semana que ven imos comezar con Off de Vivir na Coruña, que é aquí en Coac FM, que é Baranda, os luns de 3 a 4.
Os luns de 3 a 4.
Que falaremos das cousas que non falamos en Vivir na Coruña.
Uh-huh. Bueno, xa sabedes, Baranda de os luns de 3 a 4 e nós xa quedamos en tempo para máis odiseas. Imos chegando a fin do camiño deste recendo, así que imos a despedir os convidados do programa de hoxe, que como sempre foron de excepción. Hoxe estiveron connosco Lucía Pita, Daniel Fernández e Bruno Lorenzo de a páxina web Vivir na Coruña e Sande coa súa sección de audiovisuais.
E agradecendo a semente pedra angular de todo, o noso comando equipo de producción formado por Luis Sanjurjo e Javier Pereira. Aquí estivemos Luis Sanjurjo nos controis e co alento o micrófono Javier Pereira
e Roberto Catoira. Acompañándote en este recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza.
Ata o vindeiro martes, a 7 da tarde, en directo nesta emisora Coac FM da Coruña. Xa sabedes, recendo as mil primaveras que terá o noso idioma.